Радио КВ от мястото на събитието.
Държавна агенция, просто след запетайката операции, продължава държавни служители и така нататък, защото малко по-надолу имаме отново, както и други лица, за да не се повтаряме. Чисто редакционно.
Георгиева, само в точка 12, нали там е промяната, която да бъде по отношение? Само да изчетете така, както ще бъде, защото колегите да могат да...
Точка 12, втория абзац. Крайният срок за подаване на документите за регистриране на кандидатските листи и нататък продължава предложения текст.
Добре.
И в точка 13 предложението се подписва и подава, добавяме и подава от лицата, представляващи партията или коалицията, и така нататък текста продължава. Добавяме и
или от изрично упълномощените лица. Защото имаме упълномощено лице, което може да подаде, а има и възможността и да подпише. В тази връзка трябва да предвидиме възможността.
Когато документите са подписани, се подписват или подават
или подават лица.
Да, добре. Предложението се подписва или подава от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Така го разбирам.
В буква Б. Липсва, че пълномощно се представя, когато е подписано заявление.
Добре, да, в буква Б разбрах.
Да, точно така. Иначе нагоре е прецизно.
Значи в буква Б би трябвало да бъде пълномощно от лицата, упълномощени да представляват партията или коалицията пред РИК, в случаите, когато документите се подписват или подават.
Или подават. Разбрах. А в точка 13 не правим корекция.
Това е в точка 13.
В буква Б имам предвид в текста на точка 13 преди АИБ.
Разбрах.
И съм нанесла поправката. Приемам. Благодаря. Да.
Колеги, други предложения, раздел 5 и раздел 6. Колеги, по 7 римско и 8 римско и 9 римско до края на проекта на решението. Имаме ли предложения? Колеги, други предложения имате ли? Уважаеми колеги, имате ли други предложения по текста на решението? Ако няма други предложения, процедура по гласуване на решението относно регистрацията на кандидатите за народни представители с направените допълнения и изменения в редакцията на текстовете.
Извън залата колегата Бойкинова, Бояджийски и Йосифова.
Госпожо Георгиева, номерът на решението е 1999 НС. Благодаря и аз. Госпожо Ганчева.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, простете, че се включвам малко по-късно. Ще искам изменение и допълнение на така приятия дневен ред с точка гласуване извън страната и ще ви, кога по ваша преценка, може и в по-късната част, но искам едно протоколно решение да вземем, което касае нуждата на обработка на заявленията. Затова ще ви моля поне с този доклад да е по-напред, в случай, че изменим и допълним дневния ред.
Уважаеми колеги, чухте ви предложението на госпожа Ганчева за включване на нова точка, доклади относно гласуването извън страната. Ако няма други предложения, процедура по гласуване, допълването с точка 4А. А именно доклад относно гласуването извън страната. Ерхан.
Извън залата Бойкинова и Бояджийски.
Благодаря. Минаваме към точка 2 от... Или... Вие искате... Да, добре. Минаваме към точка 4А, току-що гласуваната. Госпожо Ганчева, заповядайте.
Само за това протоколно решение. По-късно ще се включа с други доклади. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, моля за нуждите на обработката на писмените заявления, които пристигат от Министерството на външните работи, тъй като те са защитени с парола, същата да бъде предадена от нашите сътрудници на отговорните служители от партньора ни, за да може да се извършва проверката на данните от заявленията.
Благодаря. Чухте предложението на госпожа Ганчева. Няма други предложения. Процедура по гласуване на протоколно решение за предоставяне на достъп.
Извън залата Бойкинова, Бояджийски, Солакова.
За протокол господин Бояджийски е в отпуск. Минаваме към точка 2. Госпожо Дюкенджиева, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, в вчерашна папка има проект за решение с номер 4562. Това е проекта за решение за реда за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи участието на независими кандидати в изборите за народни представители на 4 април. В основанията ще добавя и вече приетото решение с номер 1999 от днескашна дата. Колеги, това е решението, с което след като бъде подаден на подписката на, от инициативния комитет за извършване на проверката, като проверката се извършва при наличие на саморъчен подпис на избирателя, проверяват се съответно имената, единния граждански номер, постоянния адрес на територията на изборния район. След като се установи необходимия, съгласно изискванията на кодекса, брой коректни подписи, териториалното звено на ГРАО прекратява проверката и уведомява съответната районна избирателна комисия за резултата. Съответно е описано, че протокола се подписва между член на РИК и теза е на ГРАО. Предава се и всъщност в точка 4.2 от проекта за решение е описано какво се проверява от териториалното звено на ГРАО, а именно броя на избирателите по списъка, броя проверени записи, съответно броя установени коректни записи, съответно ако има некоректни записи, какво трябва да съдържа в тези некоректни записи, а именно ЕГН-тата, несъответствията между ЕГН-то и имената, повторените записи, лица, които са участвали в предходни списъци, невярни и непълни имена и съответно, ако има лица без избирателни права, в това число лицата, които не са навършили 18 години, които са поставени под запрещение или... Моля? Извинявам се. Съжалявам. Добре, колеги, продължавам. Както казах, при проверката, ако има лица без избирателни права, съответно лица, които не са навършили 18 години, поставени са под запрещение, изтърпяват наказание, лишаване от свобода, лица без постоянен адрес на територията на изборния район, починали лица или лица, които не са български граждани, съответно районните избирателни комисии, след като установят резултата въз основа на извършената от ТЗ на ГРАО проверка в срок до 7 март, което е 27 дена преди изборния ден, трябва да бъдат извършени тези констатации и че при поискване от инициативните комитети, които са регистрирали независим кандидат, имат право да получат копия от съответния протокол. И разбира се, нашето решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 3-дневен срок от обявяването му. Тя ще извърша техническа правка в относно, ще бъде реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати, за да бъде както е в другите решения.
Благодаря, госпожо Дюкенджиева. Колегата Дюкенджиева представи подробно самият проект на решение, като с оглед и това, че той е кратък, направо изчете целият текст, който е включен в самото решение за пълнота и на самия протокол. Имате ли предложение относно текста на решението? Не виждам. Ако няма желаещи да вземат думата или да направят предложение, колеги, закривам обсъжданията и процедура по гласуване на решението.
2000.
14 в залата, 14 за, извън залата са Арнудов, Димитров, Бояджийски, Стойчева, Йосифова, Георгиева.
Госпожо Дюкенджиева, номерът на решението е 2000 НС. Минаваме към точка 3. Предложението президента за насрочване на частични избори. Госпожо Царева, заповядайте.
Благодаря, колеги. В днешна папка с моите инициали ви предлагам проект на решение 4566 до президента за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Руен. Общинската избирателна комисия Руен с писмо входящ номер ми 1537 от 5 февруари ни е уведомила, че с тяхно решение 249 са прекратени пресрочно пълномощията на Юлюман Хасан Юлюман като кмет на кметство Вресово. Към уведомлението са приложени необходимите документи, именно решението на ОИК, писмо от ОИК Руен, оставката на господин Юлюман, както и справка от община Руен с приложена таблица, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес към 21 януари 2021 година е 1234 души, поради което кметство Вресово отговаря на изискванията. Затова предлагам да вземем решение, с което да предложим на президента да насрочи частичен избор за кмет на кметство Вресово.
Благодаря. Чухте предложението, направено от колегата Цанева във вътрешната мрежа, в нейната папка. Виждате проект на решение с проектен номер 4566, с което да предложим на президента насрочването на частичен избор в кметство Вресово, община Руен, област Бургас. Имате ли други предложения към текста на решението? Не виждам дигнати ръце. Процедура по гласуване.
Залата 15 за, извън залата Бойкинова, Никол, Бояджийски, Стойчева и Йосифова.
Госпожо Цанева, номерът на решението е 2001 МИ, и да гласуваме с протоколно решение писмото до президента на републиката за изпращане на решението и документите, въз основа на които правим предложение за насрочването на частичен избор.
Залата 15 за, извън залата Гънчева, Никол Бояджийски, Стойчева и Йосифова.
Уважаеми колеги, докладчика по точка 4 в момента го няма, тъй като има долу заявени регистрации. Минаваме към точка 5 от дневния ред. Доклад относно произвеждане на местен референдум. Колега Иванова, заповядайте.
Уважаеми колеги, в Централната избирателна комисия по електронната поща е поступила жалба с входящ номер МР221 от 8 февруари 2021 година от господин Георги Тенчов против отказа да бъде вписан в избирателния списък за местния референдум по настоящ адрес с мотив, че е със заличен адрес на регистрация по настоящ адрес съгласно заповед номер 171 от 29 януари 2021 година на кмета на общината. Към жалбата е приложена самата заповед 171 на кмета на общината. Уведомлението до него, че заявлението му няма да бъде обработено по посочената причина, както и справка за настоящ адрес, от което е видно, че същия има настоящ адрес на територията на град Обзор, улица Черноморска, номер 8, с дата на заявяване 3 май 2019 година. Колеги, предлагам на основание параграф 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление във връзка с член 39 алинея 5 от Изборния кодекс да препратим по компетентност жалбата с приложенията към нея на Административен съд Бургас.
Благодаря. Чухте предложението на колегата Иванова. Има ли други предложения? Ако не, процедура по гласуване, препращането по компетентност на жалбата на съответно господин Тенчо.
Извън залата колегите Маханов, Ганчева, Стефанова, Николов и Боладжийски.
Колега Иванова, имате ли още в тази точка? Връщам към точка 4, доклад относно машинното гласуване. Госпожо Йосифова, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми колеги, в моя папка можете да видите в днешно заседание. Само момент. Получили сме с номер ЦИК 06-628 от 8 февруари. Получили сме молба от Сиела Норма във връзка с влизане в България на чужди граждани, т.е. граждани, които не са членове на Европейския съюз, за извършване на одит на специализираните устройства за електронно машинно гласуване. Чрез нас молбата е отправена до професор Костадин Ангелов, министъра на здравеопазването на Република България. В тази молба са изложени съображения да се разреши на посочените 13 лица да пребивават в Република България за срок до 31 август 2021 година. Предлагам да го изпратим на министъра на здравеопазването заедно с приложението.
Чухте предложението на колегата Йосифова. Има ли други предложения? Ако няма, процедура по гласуване и изпращането на министъра на здравеопазването на писмото от изпълнителя на машинното гласуване Сила Норма.
В зала 14 за 1 против. Против е колегата Солакова. Извън залата колегите Баханов, Ганчева, Стефанова, Никол, Боладжийски.
Благодаря. Имате ли друг доклад в тази точка?
Не.
Добре. Минаваме към точка 6. Искания за изплащане на възнаграждение на УИК. Госпожо Георгиева, заповядайте.
Благодаря. Колеги, докладвам ви искане за изплащане на възнаграждение от Общинска избирателна комисия Тутракан в входящ номер МИ-27-24 от 5 февруари. Проведено е едно заседание на комисията на 8 януари във връзка с предсрочно прекратяване пълномощията на общински съветник поради настъпила смърт и съответно обявяване за избран общински съветник на следващия от листата. Към искането са приложени съответно протокол, решение, справка за присъствалите членове на Общинската избирателна комисия в заседанието, наличен е контролен лист и счетоводна справка. Сумата е в размер на 714 лева и 21 стотинки. Предлагам ви с протоколно решение да я утвърдим за Общинска избирателна комисия Тутракан.
Колеги, чухте доклада на госпожа Георгиева. Има ли други предложения? Ако няма, моля процедура по гласуване на възнаграждението на УИК Тутракан.
В зала 14 за, извън залата колегите Андреев, Баханов, Ганчева, Иванова, Стефанова и Бояджийски.
Друг доклад, други колеги в точката за изплащане няма. Преминаваме към точка 7, отговори на въпроси на граждани. Господин Николов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председателстваща. Уважаеми колеги, подготвил съм 4 отговора по 4 въпроса. Първо връщам на доклад въпроса на госпожа Нора Караджова, който беше с писмо с входящ номер НС-2233 от 20 януари 2021 година. Тя запита поради епидемичната обстановка смяната на личните карти, срока на който е изтекал през миналата година, беше отложен до януари 2021. Сега отново удължен, ще може ли да се гласува с стара лична карта, дали ще е валиден гласа. В моя папка съм подготвил отговор до госпожа Караджова, който е под номер 5125. Моля да се запознаете. В него цитираме разпоредбата, която днес в 0 часа влезе в сила. И новата алинея 3 на параграф 10 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение уточняваме, че може да използвате личната си карта с изтекъл срок за удостоверяване на самоличността ви при гласуване в изборите за народни представители на 4 април 2021. Благодаря.
Господин Арнаудов.
Аз съм на мнение, че Централната избирателна комисия не е компетентна да се произнася по въпроси, касаещи валидността на личните документи за самоличност. И предлагам този въпрос и всички последващи въпроси да бъдат препращани на Министерство на вътрешните работи, дирекция лични документи, български лични документи за самоличност, те да им отговарят.
Така, колеги, има ли други предложения? Така. Господин Ивков, искахте думата.
Според мен това е въпрос, който ние трябва да обсъдим и ние да кажем какъв е реда и с какви документи може да се гласува, защото е изцяло въпрос на изборния кодекс. И правилно колегата прилага отговор. От друга страна съм съгласен и с колегата Арнаудов, че не ние сме компетентни как и кога се издават, обаче аз, доколкото си спомням, в проекта съм чел на закона, казват, че продължават годността си преди 00 часа, когато е влязъл в сила. Се удължаваше срока и всъщност може да се гласува, аз така го тълкувам, с документите за самоличност, които имаш към момента. Ако не е така, нека да го обсъдим, да видим точно и да вземем едно решение, което даже ще предложа да влезе и в рубриката, защото според мен ще има все повече задаван този въпрос и не можем да препращаме точно на Министерство на вътрешните работи. Не може да комуникираме с тях, но ние трябва да изясним на гражданите и на комисиите, според мен, кой и с какъв документ може да гласува.
Госпожо Солакова.
Колеги, да, днес в Държавен вестник е обнародван закона за изменение и допълнение на закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците. И в с параграф 1 на този закон се създава член 28 от закона за мерките. Съгласно алинея 9 на същата разпоредба, Централната избирателна комисия провежда разяснителна и обучителна кампания за гласуването по време на извънредна епидемична обстановка. И не можем да не се съобразим с текстовете на този влязъл в сила закон и да отговорим на гражданина, след като пред нас е поставен така въпрос. По отношение на МВР, считам, че в най-скоро време трябва да изпратим да писмо и да укажем на МВР да даде съответните указания и на своите служби, които са и по издаване на лични документи, и по отношение на удостоверенията, които се издават при подмяна на личните документи, а и на всички, които имат отношение към изборния процес, да им се даде указание по отношение на срока на валидност на българските лични документи, съгласно параграф 2, с който в параграф 10 от преходни и заключителни разпоредби на закона за мерките се създаде нова алинея 3, която урежда точно изборния процес, изборите и гласуването с документи с изтекъл срок на валидност.
Господин Арнаудов.
Аз съм съгласен с госпожа Солакова, че Централната избирателна комисия трябва да даде указания как и с какъв документ избирателите могат да гласуват, и тя може да каже, че те трябва да гласуват с валидни лични документи. Но кой документ е валиден, кой документ е с изтекла валидност или с удължена валидност, Централната избирателна комисия не може да каже и не може да тълкува закон извън нейните правомощия. Затова аз подкрепям, доколкото разбрах, нейното предложение за второ писмо до Министерство на вътрешните работи, да се изясни този проблем, защото той седи в обществото и ние ще бъдем заляти с такива питания.
Господин Джоушев, извинявайте, госпожо Солакова.
Колеги, това, което казах, не съм казала да се изяснява проблема заедно с МВР, а ние да дадем указания на МВР, да даде указания на своите подчинени служби, включително и на службите за издаване на български лични документи, какви са законовите положения.
Господин Чушев.
Вече закона е публикуван в Държавен вестник. С толкова мъки по разсъждения и така нататък, вече е пред вас. Текста е ясен пределно. Пак казвам, МВР няма отношение към изборния процес. МВР не трябва да затормозява изборния процес. МВР трябва да облегчава изборния процес в и по отношение на гражданите, които искат да осъществят правата си по закон. Параграф 2 от публикувания закон, съгласно Конституцията, изрично визира само и единствено организацията на изборите през тази година. Адресатите са гражданите. Никакво МВР, никакви други там са визирани. Ясно е казано, при произвеждане на избори през 2021 година, по време на измънредната епидемична обстановка, избирателите удостоверяват самоличността си пред секционните избирателни комисии, какви МВР-та. Съответно, като не се изисква удостоверение за издаване на лични документи по не знам какъв си член там, независимо от изтичането на сроковете на картите или там документите, в случая лични карти, ако са страната, в чужбина му е с паспорти. Какво МВР? Аз разбирам, че искате и МВР да ви направи изборите, явно към това се стремим, но текста, който обсъждахме от 26-ти до сега, не визира никакви МВР-та.
Така, последното предложение беше на госпожа Солакова да се изпрати писмо до МВР с указания те да дадат указания. Това беше предложението. Но сега... Господин Войнов.
Благодаря. Значи, уважаеми колеги, аз... колегата Чуршев правилно прочете текста на приетия закон, само не обърна внимание на един детайл. Значи в приетата алинея се казва, че избирателите, нали, удостоверяват самоличността си независимо от изтичането на сроковете по алинея 1 или 2 на документа им за самоличност. А сроковете в алинея 1 или алинея 2, специално алинея 2 е за българските документи за самоличност, се казва срока, който изтича в периода от 13 март 2020 година до 31 януари 2021 година и се удължава с 6 месеца. Тоест, според мен тълкуването е, че независимо от изтичането на срока, посочени от 13 март до 31 януари, тоест ако валидността на документи изтича в този период, след 13 март 2020 година, то би следвало да се признава този документ за самоличност. За гласуване. Но ако изтича преди 13 март 2020 година, според мен не би трябвало да се признава. Да, или примерно преди 3 години или преди 4. В този смисъл ние трябва, нали, това е моето мнение, може да не съм прав, но би трябвало да определим една дата, която трябва и секционните избирателни комисии да знаят. Примерно, ако някой си представи лична карта на срок валидност 14 март 2020 година, примерно да се признава. Но ако е примерно февруари 2020 или 2019 или 2018, такава лична карта да не се признава. Това е поне моето мнение.
Господин Чушев.
Според мен думичката независимо си е абсолютно независимо и отново желанието на ЦИК да не се съобразява с желанието на Народното събрание е очевидна. Очевидно е, че ЦИК продължава да се отнася към гражданите като към подвластни и решава да си пише кога може, кога не може и така нататък, и така нататък. ЦИК, пак казвам, не е над закона. ЦИК, пак казвам, не е над Народното събрание и никакъв МВР няма да ми помогне тук. Независимо е просто, независимо без вратните, които ще започнем пак да разсъждаваме за тях.
Господин Арнодов.
Доказателство на моите думи, двама колеги се изказаха с различни тълкувания на закона. Значи на нас ни се налага да го тълкуваме. На нас ни се налага да тълкуваме нещо, което не разбираме и нещо, което е извън нашата компетентност.
Господин Чаушев.
Говорех, уважаеми колеги, Ние нищо не разбираме, но видите ли, МВР е разбирало. Пак повтарям, МВР не прави изборите. МВР няма да бъде репресивния пореден орган, който ще ограничава правата на гражданите в Република България и чужбина най-вече.
Господин Арнодов.
Точно така, МВР не прави изборите, но ЦИК не издава българските документи за самоличност и не се произнася по тяхната валидност.
Госпожо Солакова.
Господин Чулшев, вие говорите за идеалния случай, когато МВР не прави изборите.
Точно, да.
Няма да продължа нататък, дано да не се наложи сред изборите да говоря друго.
Господин Николов.
Може ли само да си кажа аз мнението? Уважаеми колеги, поддържам въпроса така, както е формулиран, защото различни тълкования, които се даваха тук, въобще не пречат на отговора. Нека да припомня, че въпроси от 20 януари на 21 януари бях приготвил отговор. Той беше в същия смисъл и беше мотивиран с алинея 2 на параграф 10. Сега имаме нова алинея 3, с която мотивирам отговора, който е пред вас. Това, което е съществено, е, че без значение какви тълкования даваме на закона, госпожата изрично е казала, госпожа Караджова в своето питане, изрично е казала следното, аз го зачетох. Поради епидемичната обстановка, смяната на личните карти, срока на който изтекал през миналата година, беше отложен до януари 21. От който текст аз разбирам, че на нея личната и карта изтекла миналата година, следователно тя попада в алинея 2, чието лични карти категорично с новата норма се удължават. Така че аз поддържам отговор на въпроса. Той е конкретен, с една добавка обаче. За удостоверяване на самоличността, на самоличността си пред секционната избирателна. Самоличността ви пред секционната, добавката ми е пред секционната избирателна комисия. Поддържам отговора така, както съм го формулирал.
Господин Димитров.
Благодаря ви, госпожо председателстваща. Значи, по една малка бележка по повод на независимо. Независимо не бива да се разбира, според мен, разбира се, като независимо от това гражданин е бил ли е хаберен или безхаберен. Тъй като гражданите, които миналата година са пропуснали да си сменят документите, говоря календарна година, няма как да ги, как да им вменяваме вина за това. Има обективни обстоятелства. Но гражданин, който не си е сменил личната карта преди 2 години, 5 години или колкото там, особено пък личния паспорт, ми това е бил един безхаберен гражданин. Той не може да се ползва от обстоятелства, които са възникнали след това. Той е имал смисъл. В този смисъл ни е необходимо някакво, как да кажа, то не е точно указание, но някакво разяснение от Министерството на вътрешните работи, което да се отнася до началния срок, след който ние можем да считаме, че документът е валиден по обективни обстоятелства. И този срок със сигурност не е срока на обявяване на извънредното положение. Значи, би трябвало да имаме един прозорец назад във времето. На мен ми се струва разумно да приемем цялата 19-та година като година засегната от пандемията и така ще бъде лесно и за комисиите. Това говоря за разумно и мое мнение.
Така, господин Чулшев.
Сега по отношение на...
Не, извинявам се, 20-та година...
Сега по отношение на независимо, както виждаме, независимо какво пише в закона, членовете на мнозинството на Централната избирателна комисия не щат да го прилагат и не щат. И за това са им виновни гражданите, които едните били хаберни, а пък другите били нехаберни. Именно отношението към гражданите с използване на такива периодативни думички в момента с отрицателен заряд, който намалява значимостта на гражданите в определен тип среда, но тази среда в ЦИК е изначална, че тя не уважава гражданите, особено в чужбина, не искайки да си приложи закона, така както е. Пък кой бил хаберен и кой бил нехаберен, едва ли ЦИК ще реши.
Господин Нарнаудов.
Аз имам един въпрос към колегата Николов, не разбрах от него. Значи приемаме, че личните документи изтекли миналата година, което значи от 1 януари 2020 година, до сега ще са валидни, така ли? Или ще съобразиме с датата 13 март, когато е въведено извънредното положение? И от тази дата нататък документите ще се признават за валидни, защото не разбрах.
Аз мисля, че и двете тълкования, които бяха дадени в рамките на дебата до момента, пасват и са подходящи към конкретния казус. Защото просто в конкретния казус госпожата ясно си казва, че нейната лична карта изтекла миналата година след 13 март във време на извънредно положение. Очевидно тя не реферира към алинея 2. Така че аз не бих искал да се обвържа с едно от двете тълкования на този етап, макар че има второ питане, което ще поставя като втори въпрос, който вече от Общинската избирателна комисия Мъглиш. И не касае как конкретен индивидуален случай, който в този случай е съвършено ясен според мен, и затова си поддържам въпроса, а общо питат колегите какво да правят на предстоящите частични избори на 28 февруари. Така че аз поддържам въпроса, но конкретно едното от двете тълкования, към които предлагате да се ориентираме, колега Арнудов, предлагам по втория въпрос.
Така, колеги, аз правя процедурно предложение да гласуваме отговора до госпожа Нора Караджова, така както е предложен от господин Николов, с корекцията, която направихте, господин Николов. Може ли да повторите само корекцията?
Конституционната избирателна комисия след удостоверява самоличността.
Така, има ли, колеги, други предложения по отговора до госпожа Караджова? Господин Ивков.
Аз тук съм съгласен с колегата Арнаудов. Предишното да ме вере не е, но колкото и да е конкретен и каквито съждения да прави и докладчика, бих препоръчал и да се съгласиме да заковем, ако сме готови да кажем, независимо колко е специфичен въпрос и личен, че ако са изтекли след 13 март, важат. Ако са изтекли преди 13 март, няма да важат. Затова аз, ако ние се спрем на това, предлагам така да отговорим, така да влезе и така да е за всички хора. И всеки да си прави вече сметката какъв му е личния казус. Ако не сме решили това и нямаме твърдо решение, предлагам изобщо да не отговаряме днес, а да проведем работно обсъждане и да вземем решение и тогава да отговорим и да влезе и в рубриката, защото това е много важен въпрос. Освен това предстоят методически указания, предстои работа с СИК-овете и с РИК-овете, на които да дадеме точни указания в това отношение. Така че едно от двете. Или ако сме решили сега и мнозинството е убедено в това нещо, така. Да го запишем така и в отговора. Ако не, според мен нищо няма да стане, да отложим този въпрос дори с един ден. Госпожа Караджова ще разбере, особено ако е следила дебата.
Господин Николов, съгласен ли сте да отложим след провеждане на работа?
Не, аз смятам, че казусът е чист и поддържам писмото така, както го формулирах. Ясно е, че и при двете тълкования, които е вероятно ще обсъжда Централната избирателна комисия, попада и следва да дадем отговор, може да гласува.
Господин Арнаудов, искате ли думата?
Аз само това исках да уточним. Имаме ли конкретна дата назад във времето, до която ще се смятат, че важат? Или не? Защото иначе ние може да връщаме назад колко? Месец, два, шест, година, 2019, 2018. Ето за тези неясноти става въпрос. От кога се брои? Кои са валидни? Кои са невалидни? Ние ли трябва да го кажем това нещо?
Така, последното предложение на господин Николов да се изпрати отговора на госпожа Караджова така както е с корекцията направена от него. Други предложения?
Въпросът е очевидно, че е изтекъл след 13 март.
Така. Така, има ли други предложения? Колеги, не виждам други предложения. Моля процедура по гласуване.
16 в зала, 13 за, 3 против. Против са Андреев, Арнудов, Йосифова, извън залата Баханов, Ганчева, Иванова и Бояджийски.
Друг доклад, господин Николов?
Да, имам друг доклад. Мисля, че в моя папка от 5 февруари, ако не е от днеска, само да видя дали днеска, може да видите писмо от запитване от Общинска избирателна комисия Мъглиш по повод на частичните избори, които са насрочени там на 28 февруари. Въпросът вече е много по-общ и не е толкова конкретен. Питането е НС 15-2 от 15 февруари 21. Ще ми позволите само да ви го представя с техен изходящ номер 15 от 5 февруари. Между другото пристигна при мен в петък се добяда, но реших да занимая ЦИК с този проблем, с това питане. Нищо, че предстоят избори на 28 февруари съвсем скоро, след като влезе изменението в сила, за да сме по-адекватни. Колегите, подписано е писмото от госпожа Светославова, председател на ОИК Мъглиш. Поставя следния въпрос. С изменението на параграф 10 от ПЗР-а на закона за мерките, прието на 6 ноември 2020 година, беше прието следното. Срока на валидност на личните карти и паспорти, който изтича в периода от 13 март до 31 януари, се удължава с 6 месеца. Във връзка с провеждане на предстоящите частични избори на 28 февруари, моля да разясните от коя дата започва да тече удължаването с 6 месеца на валидността на личните документи, дали от датата на изтичане на валидността на документа или от 31.01.2021 година. Сега моето тълкование е това, което дадох по предходния казус. Може да видите отговора, но разбира се, представям този въпрос на вашето мнение. Предлагам на колегите да им отговорим, че съгласно новата алинея 3 на параграф 10, която беше създадена с параграф 2, при провеждането на избори през 21 година, нормата е валидна за всички видове избори, в това число частични, по време на епидемична обстановка, избирателите могат да използват за удостоверяване на самоличността си пред секционната избирателна комисия лични карти и паспорти, независимо от изтичане на сроковете им, както виждате в това писмо. В това писмо не е обвързано с не е обвързана датата, на която изтича тази лична карта. Моля за дебат. Въпрос е принципен и много по-общ. Разбира се.
Уважаеми колеги, чухте доклада на колегата Николов. Колега Арнудов, заповядайте.
Той дебата продължава. Аз сега не разбрах документите, които са изтекли 2019-та, валидни ли са или не. Ще може ли с тях да се гласува или не? А тези 2018-та или 2017-та? Къде ще е раздела?
Значи, моето мнение е, тъй като алинея 3, както каза и колегата Войнов, всъщност, съвсем ясно обвързва диспозицията на алинея 3 с алинея 2. То очевидно за документи за самоличност изтекли преди 13 март, тази привилегия няма да може да бъде приложима. Това е моето мнение във всички случаи, тъй като и самата норма е разположена в закона за мерките за извънредно положение. Ние имаме извънредно положение от 13 март. Нито логически, нито систематически, тълкувайки алинея 3 във връзка с алинея 2, се налага този извод. В тази връзка, може би, добавката, която трябва да направим тук към този текст, който съм предложил, той колегата Ивков излезе, но ако съответният документ за самоличност е изтекал в периода, т.е. след 13 март 2021 година. Другото би било абсолютно нелогично документи изтекли 18-19 да бъдат приложими. Това ми се струва, но нека предлагам да оставим обаче края отворен. В смисъл да не го връзваме с 31 януари, защото да го вържим с обстоятелството в случай, че има епидемиологична обстановка, каквато ще има до 30 април, включително и на 28 февруари, все още ще има по време на частичните избори, както и на 4 април. Така че предложението ми тук е, ако съответният документ за самоличност е с срок изтекал след 13 март 2020 година.
Колега Чушев, заповядайте.
Пак слагаме каруцата пред коня, пак дребнави хитринки. Имаме методически указания за гласуване на частичните избори. Ако ще променяме срокове да слагам или да не слагам, трябва да бъде с решение на ЦИК, което да може да бъде обжалвано, а не с лична кореспонденция от ляво или от дясно. С тези дребнави хитринки. Хем казахме, няма да обсъждаме срока, ей сега тръгнахме да го обсъждаме. Ако ще го обсъждаме срока по прилагане на въпросния параграф, това трябва да стане с решение на ЦИК, а не епистоларна проза. След като е толкова важен проблема. А пък аз продължавам да твърдя, че никакви срокове няма съгласно закона, просто гражданина, ако има документ в ръката си, просто не му се изисква удостоверение за подаване на документ, така както е в закона. Не ми отклонявайте текста на закона. Там просто се казва, този човек не му се иска удостоверение. Не му се казва, че е невалиден. И става въпрос само за гласуване в секционната избирателна комисия. Нищо катастрофично няма тук. Но и има желание пак да се затрудняват гражданите да гласуват.
Колега Николов.
Господин Чушев е прав, уважаеми колеги. Въпросът е твърде сериозен. Смятам, че дискусията, която проведохме и по първото писмо, и по това, което е да поставя далеч по-принципно проблема, е задълбочена. Оттеглям отговора на писмото до Общинска избирателна комисия Мъглиш. Ще ми позволите да ме упълномощите да се свържа с тях днес, да им кажа, че в най-скоро време, примерно утре или други ден, след провеждане на дискусия и търсене на разрешение, ще дадем отговор на техния въпрос. Нека разрешението наистина да е принципно, а не да не е на парче. Оттеглям отговора, благодаря.
Да мина. Благодаря, господин Николов. Господин Арнудов, при това положение искате ли да се изказвате? Добре. Колегата Николов оттегля писмото, което е. В тази точка, господин Николов, заповядайте.
Колеги,
колеги, ще ви помоля да запазиме... Колега Арнаудов.
Не да не желая да прави избори.
Колега Чаушев. Колега Чаушев. Това е въпрос, който така ли иначе ще бъде обсъждан в работно обсъждане, в принципни решения, за да може да се промени и в методически указания и вече да се излезе с едно конкретно предложение, за да може то да влезе като решение. Продължете, господин Николов.
Благодаря, господин председател. Докладвам ви писмо питане с входящ номер НС-22-111 от 5 февруари 2021 година. Въпросът е от госпожа Иванова. Тя заявява, мисля, че може да го видите в моя папка днес. Тя заявява, че живее в Северна Италия, провинцията Трентино Алто Адиджи. Пиша ви със следното питане. Организирали сме се достатъчно българи, които искаме да гласуваме. Една част от тях подават писмени заявления за гласуване в Италия. Ние се намираме на територията на две провинции. В тази връзка въпросите са три, но да уточним, колеги, още преди да ги зачита, че голяма част от тях попадат вече и имат отговори в рубриката в 4, 6 и 7 въпрос, в рубриката въпроси и отговори. Първият въпрос. Съобразно създалата се ситуация, ако има събрани 60 гласа в двете провинции, ще бъдат ли отворени две секции? Второ, кога ще бъде пусната платформата за електронно гласуване, за да можем да направим организация? Трето, кой се занимава с организацията на самите избори? Моля да ми отговорите на въпросите, защото тук има хора, така, които имат право да упражнят правото си на глас. В отговора насочвам, който може да видите. Не знам кой
момент. Не, ще кажа първия. Боби Иванова. 5106.
Благодаря, 5106. Насочвам госпожа Иванова да прочете, да се запознае с въпроси 4, 6 и 7 в рубриката въпроси и отговори на първо място. На второ място, предлагам да уточним, че нещо, което го няма в тези отговори, е именно, че организациите на българските граждани могат да правят предложения за местоположението на избирателните секции. извън страната до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства не по-късно от 15 март. Това е първа относно, които определят местоположението, тъй като тя заявява, че има две провинции при тях. От 8 февруари информираме, че е активно електронното заявление за гласуване. И на следващо място по въпроса относно отговорните органи, организации и лица, я приканвам да се запознае с вече публикуваните, мисля, че вчера, важни действия и срокове в рубриката «Гласуване извън страната». Всъщност, това е един документ от две страници, който разпределя и посочва точно според изборния кодекс правомощията и на ЦИК, и на външно министерство, и на дипломатическите и консулските представителства. Това е отговора, който предлагам на вашето внимание. Благодаря.
Уважаеми колеги, чухте предложението на колегата Николов. Аз би го помолил само в абзац, където от 8 февруари да запише, че не е публикувано, е активно на интернет страницата, защото така и го докладва колегата Николов. За да може да ги облегчим. Имате ли други предложения, ако няма процедура по гласуване?
В зала 14 за, извън залата колегите Баханов, Ивков, Ганчева, Джеров, Бояджийски и Дюкенджиева.
Благодаря. Имате ли друг доклад?
Последният въпрос, който благодаря, господин председател, последният въпрос, който предлагам на вашето внимание, уважаеми колеги, е аналогичен с този на госпожа Иванова, въпрос от господин Пашев, който от вчера, може да го видите в моята поща, в моята папка с номер НС22-131, 8 февруари. Господин Пашев заявява, че живее в Полша и там ще гласува. Има обаче постоянен адрес на територията на Република България и време на адресна регистрация в Република Полша. Въпросът му е в конкурентен порядък. Трябва ли да подаде декларацията приложение 22 в случай, че също така известно му е, че трябва да подаде заявлението на изборна книга 21 за гласуване извън страната. Може ли да подаде заявлението, декларацията по електронен път или си приемат само на хартиен носител, саморъчно подписани? Ако е възможно да си подава заявление, декларация по електронен път, как става това? Това са му техническите въпроси на господина. Отново го препращаме във връзка с по-принципните въпроси към отговори на въпроси 4, 6 и 7 към рубриката, но отделно от това следва да имате предвид, че в случай, че подадете заявление за гласуване в секции извън страната, приложение 21, не следва да подавате декларацията, защото той ще бъде автоматично изключен от съответният списък и няма нужда да декларира, че не е гласувано на друго място. Декларацията е необходима само в случай, че в изборния ден се явите в секция, в чието избирателен списък не фигурирате. Тук думата по отношение е излишно. И последният отговор е, заявление може да бъде подадено електронно през интернет страницата на Централната избирателна комисия във форма, която е активна, предполагам да стане, на страницата от 8 февруари. Смятам, че с предложението да се запознае с заявлението ще стане ясно, че може електронно да бъде подадено то. Това му е последната група въпроси. Благодаря.
Колеги, чухте предложението на колегата Николов. Има ли предложение относно текста на писмото, което е с проектен номер 5127? Колега Цанева, имате ли?
Да.
Заповядайте.
Аз ако не се лъжа във въпроса, имаше на кой адрес да ги изпратят, тъй като заявлението може да бъде не само електронно, то може да бъде изпратено и до съответното ДКП.
Конкретният въпрос е, мога ли да подам това заявление, декларация по електронен път или се приемат само на хартиен носител, саморъчно подписан. При условие, че оказваме, че имаме активно заявление и че може да се подаде по електронен път, очевидно необходимост, а той желая да подаде електронно, очевидно необходимостта изрично да му оказваме как става саморъчното подаване, а той е оказано в рубриката всъщност, отпада.
Добре. Ако няма предложение относно текста, Процедура по гласуване.
Зала 17 за, извън залата колегите Баханов, Ганчева и Бояджийски.
Уважаеми колеги, минаваме към точка 8, доклади по административни преписки. Колега Солакова, заповядайте.
Уважаеми колеги, докладвам ви за запознаване писмо, което сме получили от печатницата на БНБ, включително с мостри на бюлетини. В залата са входящ номер НС-26-3 от 9 февруари тази година. Докладвам ви за запознаване ЦИК 0942 от 9 февруари 2021 година във връзка с изготвена информация и справки към докладна записка с този номер във връзка с подаването на годишен отчет за дейността в Националния статистически институт. За запознаване. Всички писма, които получаваме във връзка с частичните избори за кметове на 28-ми, ви ги докладвам за сведения. Те са във вътрешната мрежа, а както ви казах, поради затрудняване на администрацията, тя няма да се обобщава. Получаваме от общинските избирателни комисии и от общините заявките за отпечатване на съответния брой бюлетини. Така, във връзка с ползването на електронната система в процеса по одобряване на предпечатните образци на бюлетините, за сведения ви докладвам, в отговор на наше писмо до информационно обслужване беше издаден електронен подпис и те са получени и предоставени така, както бяхме поискали. Устройството на мен, а пин-кода на господин Андреев, председател на комисията. Във връзка с тази електронна система ще ви предложа по-късно, когато изготвя проекта на писмо, за да се публикува във вътрешната мрежа, ще ви предложа да изпратим писмо до печатницата на БНБ, да поискаме необходимата информация, включително и съдействие, за да може да се използва електронната система за одобряване на предпечатните образци на бюлетините. Така, пак във връзка с частичните избори на 28 февруари от Главна дирекция ГРАО сме получили отговор на нашето искане за извършване на проверка на кандидатите, регистрирани за участие. Видно от техния отговор, че МАИ 09036 от 9 февруари 2021 година, Главна дирекция ГРАО ни уведомява, че в изпълнение на решение 966 МАИ, изменено с решение 1099 МАИ от 13 септември 2019 година, е извършена проверката и от проверката се установява, че всички кандидати отговарят на условията по член 397 алинея 1 от Изборния кодекс. Аз ще ви предложа, след като получим отговора и от информационно обслужване, едва тогава да уведомим общинските избирателни комисии с оглед на обявяването на кандидатските листи. Докладвам ви писмо с входящ номер на С-049 от 9 февруари 2021 година. Така. Писмо от министъра на здравеопазването във връзка с предстоящите избори за народни представители се обръща към нас в срок до 12 февруари да представим в Министерство на здравеопазването броя на лицата от СИК, УИК, РИК и ЦИК, заявили желание за вакциниране, населено място, телефон и лице за контакт с цел организиране на тяхното вакциниране. На електронен адрес ще подадем на работно заседание на работна група да го обсъдим и този въпрос на още днес. Колеги, получили сме запитване в тази връзка. Къде остана само че писмото? Така, колеги, във връзка с частичните избори на 28 февруари, ви предлагам да изпратим писма до кметовете на общини и до общинските избирателни комисии и с копие до Националното сдружение на общините, чрез тяхната платформа, както от вчера се възползваме с оглед на по-бърза комуникация, да получим информация в срок до 17 февруари по електронната поща на Централната избирателна комисия данни за упълномощените с решение на общинските избирателни комисии лица съгласно решение 1823 от 9 юни 2020 година на Централната избирателна комисия. Те трябва да бъдат не по-малко от две лица, предложени от различни партии и коалиции. Данни освен за три имена, ЕГН и телефон за контакт. По същия начин за длъжностното лице, определено с заповед на кмета на съответната община. Същите данни предлагаме да бъдат изпратени по електронната поща и на печатницата на БНБ. Свързано е с получаването на отпечатаните бюлетини. Писмото е във вътрешната мрежа.
Уважаеми колеги, чухте предложението на колегата Солакова да се изпрати писмото. Виждате го в вътрешната мрежа. Изготвеният проект. Има ли други предложения? Ако няма, процедура по гласуване.
Зала 16 за, извън залата колегите Баханов, Ганчева, Бояджийски и Йосифова.
Колеги, получили сме запитване от Данаил Радонов, който желая да подаде електронно заявление за гласуване от чужбина, но на сайта не намира такава възможност. Аз предполагам, че вече господин Радонов е установил, че след 20 часа на 8 още с нощи електронното заявление беше активно и можеше да бъде подадено. За сведение ви докладвам писмото. Докладвам ви писмо за сведение от район Одесос на община Варна. Кмета на района господин Георги Недев ни уведомява, че в район Одесос е стартирала процедура за унищожаване на изборни книжа и материали, които не подлежат на архивиране от произведени избори за общински съветници и кметове от национален референдум през 2015 година, при спазване на указанията по наше писмо и решение 1244. След приключване на процедурата ни уверява, че ще изпрати всички необходими документи на Централната избирателна комисия. Колеги, докладвам ви писмо от подуправителя на Българска народна банка и главния счетоводител относно нашето искане във връзка с внасене на депозити по член 129 от Изборния кодекс. Знаете, че ние посочихме в какъв период от време се регистрират партиите и коалициите и поискахме удължаване на работното време в последните дни, а именно до 17 часа на 17 февруари, както и на 22 февруари до 17 часа. Те ни уверяват, че това ще се случи. Обръщат внимание, че при внасене на съответните средства като депозит се събира държавна такса. Обръщат внимание и на факта, че когато депозита се внася чрез други банки, внасянето се извършва в рамките на работното време за съответната банка. За сведение ви докладвам това. Така, на този етап това. Благодаря.
И аз благодаря. В тази точка няма други доклади. В точка разни, точка 9. Колега Николов, заповядайте.
Благодаря. Уважаеми колеги, докладвам ви една декларация от Съюза на пенсионерите в България, София, която е постъпила с входящ номер на С-23-8 от 9 февраля 2021 година и може да се запознаете с нея на практически на моята папка за днешното заседание. Те молят и настояват, т.е. Съюзът моли и настоява Централната избирателна комисия да разпореди на общинските съвети и секционните комисии в страната да извадят всички граждани пенсионери, които са над 65 години от избирателните списъци. В определени срокове при определени условия. Това за сведение. Второ, уважаеми колеги, докладвам ви едно постановление на районната прокуратура в град Плевен, което е с входящ номер ЕП-0917 от 8 февруари 2021 година. С постановлението се прекратява наказателно производство номер Д-2268 от 2020 по описа на районна прокуратура Плевен, съдържащо се в преписка 4395-2020 година. Става дума за престъпление по член 168 алинея 1 от наказателния кодекс. Гражданин, който е гласувал на изборите за членове на Европейския парламент в град Брюксел, кралство Белгия. Мотивите за това прекратяване е материално-правната разпоредба на член 9 алинея 2 от наказателния кодекс. Мотивирана е нейната приложимост прямо всички престъпни деяния, включително досежно тези в обсега на посегателствата против собствеността. Единственото условие е деянието да е осъществено с признаците на маловажност. Аз споделям тези мотиви и ви докладвам това постановление за сведение. И третия въпрос, който ако
благодаря, позволите... Благодаря, господин Никол.
Ако позволите, господин председател, бих искал да поставя в точка разни, е следния. Вчера колегата Димитър Димитров в качеството си на говорител на Централната избирателна комисия в едно интервю по БНР заявява, че днес Комисията за защита на личните данни приехме общо становище, което по-скоро не разрешава филмирането в изборния ден. Надявам се цитата да е точен. Бих искал да взема думата в точка разни, за да се разгранича от тази формулировка и да кажа, че съгласно приетия вчера документ, изрично в точка 9, средствата за масово осведомяване получиха право при определени условия да филмират и да излъчват това число онлайн, както откриването на изборния ден, така и да входа на изборния ден да следят процеса, така и закриването на изборния ден, при условия, които сме определили съвсем стриктно. Разрешение на администратора, председател на секционна избирателна комисия, ако това не нарушава реда на провеждане на изборите и, разбира се, не на последно място, ако се легитимират като представители на администратор на лични данни. Тази гледна точка намирам интервюто като цяло за изключително коректно и балансирано. Позволявам се да се разгранича само от тази част. Изключително много уважавам колегата Димитров. Бих казал дори, че се уча от него в много отношения. Но все пак считам, че тази неточност трябваше да бъде отбелязана сега и го правя. Моля в бъдещи подобни изяви, както и колегата Цанева, да акцентираме на това, че средствата за масово осведомяване имат права по регламента и закона достатъчно силни. Благодаря.
Приемам критиката. Разбира се, но винаги, когато се прави импровизация по телефона, се допуска много значителност. В случай аз бях употребил понятието стриминг. Понятието стриминг е специално. То означава продължително предаване на живо някакво събитие. Стриминг в тениса означава да има покритие телевизионно тогава, когато корта не е телевизионен и така нататък. Стриминг силно се използваше или, как да кажа, масово се използваше по време на протестите. И затова употребих понятието стриминг. Такъв стриминг целодневен няма да има, предполагам, това е мнение, което вероятно и вие споделяте, през изборния ден. Сега, че е възможно да има заснемане на видеоклип или нещо друго, откриване и така нататък, е ясно, че ние ще решим допълнително и това. Няколко пъти съм го подчертал. Това е.
Уважаеми колеги, имаме в текстовете в изборния кодекс, които определят кои лица и в кое време могат да присъстват, както и указанията. Ако колегата Димитров в тази част е бил, е казал нещо, което е различно от това, което сме приели, както той каза, ще го има предвид от тук нататък. Мисля, че това е нещо, което трябва да го имаме предвид. Друг доклад имате ли, господин Николов? Добре. Колегата Цанева.
Благодаря, колеги. В папка с моите инициали, медии, срокове и договори, предлагам ви с протоколно решение да публикуваме на нашата страница съобщение, с което уведомявам медиите, че на 22 февруари изтича крайния срок, в който трябва да публикуват едни и същи условия и цени, да бъдат изпратени на Сметната палата и на ЦИК, че трябва да цените не трябва да надвишават средните пазарни цени за последните 6 месеца и напомняме, че доставчиците на медийна услуга следва в 3-дневен срок от подписване на съответния договор да го публикуват на своите страници, да бъде публикувано на нашата страница.
Чухте предложението на колегата Цанева. Има ли други предложения? Ако не, процедура по гласуване, публикуването на страницата на съобщение за срока, в който медиите трябва да представят, да публикуват на своите интернет страници информацията и да я предоставят съответно ЦИК-РИК и Сметна палата.
В зала 14 за, извън залата колегите Баханов, Чаушев, Ганчева, Иванова, Бояджийски и Йосифова.
Колега Цанева.
Да, колеги, докладвам ви сходящ номер ЦИК 0088 от 8 февруари. Сме получили предложение за участие в семинар практическо приложение на регламент 2016-679 GDPR. В семинара ще се състои на 19 февруари 2021 година. Докладвам го за сведение и закачване в вътрешна мрежа в папка семинари.
Благодаря. Друг доклад имате ли? Добре. И в точка разни, колеги, в вътрешната мрежа, в моята папка има един проект на писмо, който да изпратиме до министъра на вътрешните работи, министъра на регионалното развитие, председателя на ДАНС и началника на Националната служба за охрана и информационно обслужване във връзка с осъществяване на оглед на помещенията, които биха се предоставили на Централната избирателна комисия, евентуално за ползване и установяване в Националния дворец за културата. Може да го видите проекта и ако нямате забележки или възражения по текста, да го изпратиме, за да може ако е необходимо да бъде извършен оглед и след което вече те да ни дадат своето мнение. Уважаеми колеги, процедура по гласуване. Аз гласувах.
Четиринадесет в зала, 14 за, също отсъстващи.
И уважаеми колеги, още едно предложение правя протоколно. На страницата на Централната избирателна комисия да бъде качено съобщение и съответно да бъде изпратено и до медиите във връзка с това, че от този четвъртък след обяд ще бъдат възобновени редовните брифинги на нашите говорители, на които да бъде предоставена информация и да отговаря Централната избирателна комисия на въпросите, които се поставят. Мисля, че вече е време ние да започнем с тази част от дейността, като разбира се, преди самото самия брифинг след обяд, а и след това колегите говорители ще ни предоставят кратка информация за това, което са били поставени като въпроси или теми, които трябва да бъдат обсъдени. Молбата ми е колегата Цанева да изготви след това съобщението, което да бъде изпратено. Процедура по гласуване.
Четиринадесет в зала, 14 за, също отсъстващи.
Уважаеми колеги, с този доклад и с оглед необходимостта от подготвянето на преписки и съответно обсъждане на въпросите, които бяха поставени в това заседание на работните групи, закривам сутрешната част на заседанието и обявявам продължение на заседанието в 3 часа. Ще ме помоля да изключите камерата.
Радио К2 от мястото на събитието.